Virðulegi forseti. Já, ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 1052, mál númer 646. Hér erum að ræða frumvarpi til laga breyting á búvörulögum númer 99/1993, endurskoðun samnings starfsskilyrði sauðfjárræktar og verðjöfnunargjöld. Frumvarpið samið í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Megin tilgangur þess að framfylgja samkomulagi breytingar á samningi starfsskilyrði í sauðfjárrækt sem skrifað var undir þann 11. janúar 2019 síðastliðinn. Samkomulagið liður í endurskoðun samnings starfsskilyrði sauðfjárræktar frá 19. febrúar frá árinu 2016 og var undirritað með fyrirvara samþykki Alþingis á nauðsynlegum lagabreytingum og samþykki félagsmanna Landssambands sauðfjárbænda og Bændasamtaka Íslands í atkvæðagreiðslu. Kosningu málið lauk þann 4. mars síðastliðinn meðal sauðfjárbænda og var samkomulagið samþykkt með 68% greiddra atkvæða. Markmið þess meðal annars að stuðla að auknu jafnvægi framboðs og eftirspurnar á markaði með sauðfjárafurðir, auka frelsi sauðfjárbænda og auðveldara verði að takast á því sveiflur í ytra og innra umhverfi greinarinnar. Áherslu lögð á að auðvelda aðlögun að breyttum búskaparháttum eða nýrri starfsemi með sérstökum aðlögunarsamningum. Eru þessar breytingar sem leiða fyrrgreindu samkomulagi í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar sem kveður á að brugðist verði við vanda sauðfjárbænda til lengri tíma. Ríkisstjórnin hefur þegar samþykkt að gengið verði til samstarfs í sauðfjárbændur kolefnisjöfnun greinarinnar og með þeim breytingum sem lagðar eru til með þessu frumvarpi enn fremur leitast við að bæta starfsskilyrði greinarinnar og auka jafnvægi á markaði og þar með að koma í veg fyrir lækkun afurðaverðs. Þær breytingar sem lagðar eru til vegna þessa samkomulags eru í annari, þriðju og fjórðu og sjöundu grein frumvarpsins. Lagðar eru til breytingar á 38. grein búvörulaga sem kveður á markað með greiðslumark og er megin efni þeirra breytinga að viðskipti með greiðslumark fari eingöngu fram í gegnum sérstakan markað og ríkið innleysi það greiðslumark sem selst ekki af slíku markaði og falli það í kjölfari niður. Einnig eru lagða til breytingar á 39. grein lagana þar sem kveðið er á ásetningshlutfall vegna breyngreiðsla. Þess efnis að ráðherra kveðið á ásetningshlutfall í reglugerð en hlutfall getið aldrei verið minna en 0,5. Þá er lagt til að álagsgreiðslur vegna gæðastýringar verði greiddar fyrir framleitt kindakjöt sem ætlaði til innanlandsmarkaðar og miðað verði við svo kallað innanlandsvog sem skilgreinir áætlaða þörf og eftirspurn innanlandsmarkaðar eftir kindakjöti. Það lokum er lagt til að sett verði nýtt bráðabirðarákvæði. Ákvæði snýr að aðlögunarsamningu sem gefa bændum sem það vilja kost á því að hætta eða draga á sauðfjárbúskap og reyna fyrir sér í nýrri starfsemin halda greiðslun samkvæmt sauðfjársamningi í 3-4 ár. Aðlögunarsamningar eru því liður í því að koma á betra markaðsjafnvægi. Einnig með fyrstu grein frumvarpsins bætt við skýringum á hugtökum sem koma fram í búvörusamningum en ekki skilgreind í lögunum og í 5. grein frumvarpsins eru lagðar til orðalagsbreytingar til samræmis við orðalagssamning sem starfsskilyrði nautgriparæktar frá 19. febrúar 2016. Virðulegi forseti, að lokum er lagt til að felld verði brott heimild til verðjöfnunar samkvæmt 85. grein búvörulaga til samræmis við ákvörðun ráðherrafundar Alþjóða viðskiptastofnunina í desember 2015 að afnema útflutningsbætur. Útflutningsbætur hafa ekki verið veittar á Íslandi síðan og eftir árið 1990 og hefur ákvörðunin því takmörkuð áhrif hér á landi, en í kjölfar ráðherrafundarins hefur það verið haft til skoðunar hvort verðjöfnunargjöldtöð sem kveðið er í núgildandi 805. grein A teljist til útflutningsbóta. Í Noregi hafa verðjöfnunargjöld verið flokkuð með útflutningsbótum að einhverju leitu hafa norsk stjórnvöld tilkynnt að þau verið afnumin fyrir árið 2020. Samkvæmt gildandi lögum er ráðherra heimilt að greiða verðjöfnun við útflutning vara sem innihalda innlend landbúnaðarvöru. Verðjöfnun mismunur á innlendu viðmiðunarverði og erlendu viðmiðunarverði hverrar tegundar hráefni sem notað er við framleiðslu vörunar. Greiðslur miðast við heimildir fjárlaga hverju sinni en á árinu 2019 nema framlög til verðjöfnunar 2,5 milljón og því ljóstaðum óverulega upphæði er ræða. Verðjöfnun hefur þannig einna helst verið nýtt við útflutning á sælgæti sem inniheldur til dæmis mjólkurduft, en einungis 23 fyrirtæki hafa nýtt sér þessa heimild undanfarin ár. Það sem óverulegur fjármunir eru til verðjöfnunar sem og gerðar hafa verið ráðstafanir til að lækka mjólkurduft til matvælaframleiðslu hér á landi er það metið svo óþarft sé að mæla fyrir verðjöfnunargjöld í ákvæðum búvörulaga. Endurgreiðsla þessi krefst mikillar vinnu tollayfirvalda, ráðuneytis og ekki síður umsóknaraðila til að uppfylla skilyrði til endurgreiðslu fyrir lága upphæð sem ætluð til þess á fjárlögum. Líkt og hér hefur verið rakið megin markmið frumvarpsins fyrst og fremst að framfylgja samkomulagi breytingar á samningi starfsskilyrði sauðfjárræktar sem að undirritað var 11. janúar síðastliðinn og samþykkt í atkvæðagreiðslu sauðfjárbænda 4. mars eins og ég gat um áðan. Tilætluð áhrif þeirra breytinga á starfsumhverfi sauðfjárbænda sem lagðar eru til með frumvarpinu eru þannig að stuðla að jafnvægi framboðs og eftirspurnar á markaði með sauðfjárafurðir, auka frelsi sauðfjárbænda og auðvelda aðlögun að breyttum búskaparháttum. Í samkomulaginu kveðið á breytinga sem krefjast breytinga á gildandi búvörulögum og að því leiðir að því verður ekki breytt nema með setningu laga. Afleiðingar að samþykkt frumvarpsins hljóta þannig að telja sérstaklega sauðfjárbændum til hagsbóta og neytendum þar sem breytingarnar stuðla að auknu jafnvægi, framboðs og eftirspurnar á markaði fyrir sauðfjárafurðir og virðulegi forseti, ég hef nú rakið meginefni þessa frumvarps og vil að öðru leyti vísa til þeirra greinagerða sem fylgir því og lokin umræðu hér leggi til að frumvarpinu verði vísa til annarrar umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar til umfjöllunar.
Nú er til andsvar háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.